Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Gara bazarda dollar 22 manatdan aşağı düştü. Dolların gara bazar bahasy Türkmenabatda 22 manada 21 manat 80 tenge çenli aşaklady. Manadyň dollar garşysyna sähel hümmetlenmek bilen käbir haritlaryň bahalaryny hem aşaklamak meýilleri gözelýär. Ýöne umumlukda haritlaryň gymmatçylygy saklanyp galýar. Hojalyk terişdeleri we azyk önümleri şol bir gymmat bahadan satylýar. Aprelde manat epetli hümmet Dönüp dolar gara bazarda 40 manada çenli gymmatlady. Geçen 6 aýyň dowamyna manadyň hümmeti tas 2 sete wereg ýokarlanyp dolar barha aşaklady. Ýöne haritlaryň bahalaryna onçoklu pese gaçyşlyk hasaba alynmady. Güne bakar ýawrynyň bahasy 70 manatdan 50 manada çenli arzanat diýip bir lewap ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýöne et şol 80 manatlygyna saklanýar. Türkmenistanyň öndürilen köküler we şokolatlar hem şol bir gymmat bahadan satylýar diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Dün habarçysy Sevitte guruluşy karitlarynyň 5 götürüm töwere ardanlanyny habar berýär. Garaşy Türkmenistanyň taryhyny hümmeti aprelde rekord derece 40 manada yeten dollar iýunyň başlaryna 36 manada çenli aşaklady. İýunyň ortalaryna 33-32 manada düşdi. Sentýabryň başlaryna dollaryň gara bazar narhy 24-22 manada çenli aşaklanan bolsa aýyň ortalaryna Yine 28-30 manada çıktı. Munun ideyanı Azatlyk Radiosynyň habarçylary Aşgabatda dolaryň gara bazar bahasynyň 24 manada çenli gaýtadan aşaklanyny habar berdiler. Aradan 2 hepde töwereg wagt geçdi. Habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä dolaryň manat garşysynda hümmetsizlenmek meýilleri dowam edýär. We ol häzir lewapda 21 manat 80 tenge çenli aşaklady. Ýöne lewap ýaşaýjylary Dolaryň narhy üýtgeşede bahalarda käbir üýtgeşiklik ýok diýerler. Galiberde habarçymyz tasdiklanmadyk maglumatlara salgylanyp dolaryň gara bazar bahasynyň 15-18 manada çenli aşaklamak ähtimallygy. Şol bir wagtda banklarda konvertasiýa mümkinçiliklerini döredilmek ähtimallygy barada maglumatlaryň bardygyny habar berýär. Ýöne bu maglumatlar tasdiklanmadyk maglumatlar bolup ýyla taryhyndaky gurrunlardan göz başalýar. Ol maglumata men onanyp bilmedim. Bu mışmış ýöne gün saýyn dollar arzanlaýar. 11-nji sentýabrda 1 dollaryň bahasy 23 manat 80 tenge bolan bolsa, bugun ol 22 manada çenli hatda 21 manat 80 tenge çenli aşaklat diýip beýle kibirli wap ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunlaşlykda aýtdy. Dolların gara bazar bahasının arzanlayanlığı varada haberlerin arasına qarşı Türkmen Okut News Neşri yurdun demirgazık daşoğut sevitine dolar bilen ayaktaş bahaların hem aşaklayanlığını yöne tədəb bahaların yerli yaşayıcıları kanagatlandırmayanlığını haber veriyar. Neşri gura etin bir kilosunun bahası daşoğutda 70-75 manat aralığına bahalanyar. Olur 1 kilogram et daşoğutda 90 manat ekeni. Şeride xususu sevdada 1 kilogram şekerin bahası 25-27 manatda ondan 20 manat çenini aşakladı. Neşri gura şekerin xususu sevdadaki bahası onun 17-19 manat bolan döwlet bahasy bilen tas deňleşip barýar. Bahasy üýtgeşik galan önümleriň hatarynda Türkmen Okut News neşrine görä gazak uny hem bar. 1 kilogram gazak uny daşawuzda 22-24 manat aralygyna bahalanýar. Käbir haritler arzanlaýan mahaly 1,5 litrlik süýdüň bahasy 8 manatdan 10 manada gymmatlady. Bahalar 1,5-2000 manat töwereklerini adaty aýlyk alýan raýatlaryň aglaba bölegi üçin el ýetersizligini galýar diýip neşir ýazýar. Türkmen banklary valyutanyň erkin konwertasiýasyna ruhsat bermeýär. Bu ýagdaý bilen baglylykda bahalar valyutanyň gara bazar bahasyna laýyklykda kesgitlenilýär. Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň resmi alyş-salyş bahasyny 2015-nji ýylyň ýanwarından beri 3,5 manatlygyna saklaýar. Gara bazarda dollaryň aşaklamagy bilen Azatlygyň habarçysy Türkmenabatda beýleki käbir haritler bilen bir hatarda çağı arlyklarynyň, pamperslaryň, nan nestajenýaly ýaş çağılar üçin iýmit önümlerniň Onu götürüm tüvürüg arzanlanlığını, yönü gımmatçılığın duam ediyenliğini xabar veriyer. Azatlığın xabarçısı xarit dolonşuğu, xaritların Türkmenabada getirilişi, yerlenişi ve bu prosesin bakaları yetiriyen təsirini ürünü. Onun malumatlarına göre, sevda xaritları bir xususi firma tarafından ağır yük uluğları arkalı Aşgabatdan levabı getiriliyer. Xaritlar velayetin Lomoy bazarına tavsırlıyer. Velayetin çəginəki keçi dükanlar, Öz sevda haritlarının Lomoy bazardan satın alýarlar. Sevda haritlarının velayetin çäginä getirilmegini we yerlenmegini jogap berýän hususy firma habarçymyzyň öwrenen maglumatlaryna görä öz hyzmatlarynyň töleglerini dollaryň gara bazar bahasyna laýyklykda kesgitleýär. Türkmen Nokot News neşri Türkmen häkimetleriniň boýun almadyk pandemiýasy bilen bagly dowam edýän karantin çäklendirmelerine garamazdan ýurdun çäginä ýüklüklerini haritların sevtari hareketine girdilen çäklendirmelerin goşudlanyny habar berýär. Dollaryň gara wazir bahasy 6 aýy uzunlyk bilen deňeşdirilene 48 götürüm töwereg arzanlap haritların sevtari dolanşygyna girdilen çäklendirmeler goşudy. Habarçymyz gymmat bahalaryň dowam edýändigini habar berýär. Dollaryň bahasy 35 manat wagty 24 manatdan bahalanan 1 metrlik şifr reýkeleri häzir 21 manatdan bahalanýar. Şol wagtlar ýokary hili şifrin bahasy 300 manatdy, häzir 280 manat diýip bir guruluşukçy Azatlyk radiosynyň habarçylygyna gurrun berdi. Munun ozal iýulyň ahyrlaryna we awgustyň başlaryna kanuny goraýjy edaralar valyutanyň gara wazaryna ýurt boýunça reýd geçirdi we millionlarça dollar möçberini pul terişdesini şol sanda daşlar ýurt valyutasyny ele saldy.